agjencisë së shërbasë për media globale, Michael Peck, i cili është emëruar nga presidenti Donald Trump dhe konfirmuar nga senati me shumicë republikane në muajin qershor, për përpjekje të momentit të fundit për të siguruar kontroll mbi Radion Evropa e Lirë për një parti të vetme politike në SBA, përpara betimit të presidentit të zgjedhur demokrat Joe Biden në muajin janar. Letra e datës 30 dhjetore në shkruar nga bordi editoriali i Relit dhe shumica drejtorëve të shërbimeve u dërgua dhe tek udhëheqja e Senatit dhe dhomës së përfaqësuesve, ligjvënësit e të dyja partive dhe kreu i ekipit të tranzicionit të Bidenit në agjenci. Duke folur për CNBC, Peck tha se letra është mbushur me pasaktësi. Nuk ka pasur asnjë përpjekje për të kompromituar lirinë e rrjeteve nga dikimi politik. Përkundrazi, të gjitha veprimet që kanë ndërmarr janë mbështetur në përgjegjësinë dhe zotimin tim të mandatuar nga Kongresi për të përmbushur misionin e agjencisë, tha Peck. Javëve të kaluara, Biden dhe ekipi i tranzicionit i udhëhequr nga Richard Stengel ka thënë se do t'i rishikojnë plotësisht veprimet e Pekut dhe kanë lënë të kuptohet se mund të zavendësojnë atë, por është e paqartë nëse personeli ose hapa tjerë mund të ndryshojnë lehtësisht. Një gjykatës federali SBA-s ka konstatuar në nëntor se Peck ka vepruar në mënyrë jo dur sa i përket mbulimit të lajmeve dhe personelit editorial brenda transmetuesve ndërkombëtar që mbikëqyren nga agjencia e tij, dhe ka urdhëruar ata që të ndalojnë ndërhyrjen në ato zona. Protesta e fundit vjen më pak se dy javë pasi Peck ka emëruar ish gazetarin e zërit të Amerikës Ted Lipien për president të Radios Evropa e Lirë në vazhdim një stuhi emërimesh të tjera në zërin e Amerikës dhe në entitete tjera që janë nën kontrollin e agjencisë për mediat globale. Në letrën e 30 dhjetorit, gazetarët e Radios Evropa e Lirë kritikojnë rishikimin që i ka bërë Peck një marrëveshje e granti me transmetuesin për të revokuar autonomin financiare dhe për të vendosur të emëruarit të tij brenda Radios Evropa e Lirë dhe bordit të saj të drejtorëve për një periudhë dyvjeçare. Në letër argumentohet se veprimi i tillë bie ndesh me procesin e emërimit të paraparë me ligj dhe në rregulloren tonë. Është pikërisht ai lloj i manovrimit me pushtetin politik që Radio Evropa e Lirë dëshmon rregullisht në vende si Rusia, Hungaria, Bielorusia dhe Tadzhikistani, thuhet në letër. Letra përmend shqetësimet nga legjislacioni i ri për agjendat e huaj në Rusi, i cili shënjestron edhe gazetarët e Radios Evropa e Lirë, si dhe burgosjen dhe përsekutimin gjet këtë rreth 1000 gazetarëve dhe byrove të saj, përfshirë vdekjen e 5 gazetarëve këtë vit. Letra e Radios Evropa e Lirë akuzon Pekun se jo vetëm që nuk ka arritur të marrë përsi për detyrën e kujdesit për Elin, por ka ndërmarrë edhe hapa të qëllimshëm për ta sulmuar dhe dobësuar këtë organizatë. Në këtë moment kritik në historinë tonë, kërkojmë që të shfrytëzoni ditët e mbetura të mandatit tuaj për të mbështetur një transferim të qetë, profesional dhe transparent të pushtetit tek administrata e ardhshme e agjencisë, thuhet në letrën e Radios Evropa e Lirë dërguar kreut të agjencisë së medias globale Michael Peck.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar të enten se janë testuar gjithsej 1184 mostra për koronavirus, nga të cilat 184 kanë rezultuar si raste pozitive. Brenda 24 orëve janë raportuar 3 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv. Rastet e vdekjes janë nga komunat Ferizaj, Gjilan dhe Prishtinë. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 420 pacientë, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 41407, kurse numri i rasteve aktive është 8586. Sipas raportit, numri total i rasteve pozitive që nga muaji mars është 51328, prej të cilëve 1335 kanë vdekur. Shtetet e Bashkuara dhe Kosova kanë nënshkruar një marrëveshje për nxitjet investimeve dhe e cila siç është thënë i hap mundësitë financiare të Kosovës. Sipas një njoftimi të ambasadës së SBA-s në Prishtinë, kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti dhe ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kosnet nënshkruan një marrëveshje tre për nxitjen e investimeve që ja mundson korporatës së SBA-s për zhvillim ndërkombëtar financiar, Bankës për zhvillim të Amerikës për të sjellur investime në Kosovë. DFC-ja ka knasin që Kosova dhe SBA-ja nënshkruan marrëveshjen për nxitjen e investimeve që forcon përkushtimin e SBA-s për shtrirjen e veglave financiare në dispozicion për zhvillimin e ekonomisë së Kosovës, veçanërisht sektorit të saj privat, ka thënë John Jovanovic, zëvendës nën kryetari i DFC-s dhe drejtor menaxhues për Ballkanin Perëndimor dhe Egjeon. Në shkrimi sotëm pason vizitën që Adam Boller, kryeshefi ekzekutiv i DVC-s, ja bëri Kosovës në shtator. Vizita e tij si pjesë e një delegacioni më të gjerë amerikan në Kosovë dhe Serbi u bë pasi më 4 shtator. Kosova dhe Serbia nënshkruan në Washington dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në pranitë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Dy bombarduas B-52 të Shteteve të Bashkuara raportohet se kanë fluturuar mbi xhirin persik për herë të tretë në muajt e fundit, më sa duket me qëllim të parandalimit të Iranit për sulmuar Shebanu sa alatët në rajon. Ne nuk kërkojmë konflikt, por askush nuk duhet të nënvlerësoj aftësinë tonë për të mbrojtur forcat tona ose për të vepruar me vendosmëri në përgjigje të çdo sulmi, tha generali Kenneth McKenzie, shefi i komandës qendrore të Shebas. Misioni pasqyron në shqetësimin e rritje të Washingtonit se Irani mund të urdhëroj hakmarrje të mëtejshme ushtarake për vrasjen nga ana e Shebas të komandantit të lartë ushtarak iranian, generalit Qasem Soleimani, në Irakun fqin në janar të vitit 2020. Ushtria Izraelit tha të njëjtën se kishte goditur rreth 50 objektiva në Siri gjatë vitit 2020. Izraeli rrallë komenton mbi sulmet në Siri. Raporti vjetor i lëshuar nga forcat e mbrojtjes së Izraelit nuk dha detaje në lidhje me objektivat e goditur, por Izraeli besohet të ketë ndërmarrë qindra sulme në Siri që nga fillimi i luftës civile më 2011. Sulmet kanë shënjestruar trupat qeveritare, forcat aleate iraniane dhe luftëtarët nga grupi libanez Hezbollah. Shteti Hebrej vazhdimisht është zotuar se do të parandaloj armikun e tij Iranin që të fitojë një terren në Siri. Teherani ka mbështetur presidentin Bashar al-Assad gjatë gjithë luftës gati një dekadëshe. Një zëdhënës ushtarake i tha AFP-s se shifrat në raport ishin të sakta deri më 20 dhjetor. Një shtet në Indi u thequr nga aleatët nacionalist hindu të kryeministrit Narendra Modi ka miratuar një ligj që parashën mbylljen e të gjitha shkollave islamike. Autoritetet kanë thënë se ato nuk ofrojnë arsim adekuat. Politikanët e opozitës e kanë kundërshtuar masën duke thënë se ajo ishte një sulm kundër pakicës muslimane në Indi. Modi është akuzuar për ndjekjen e një agjendje nacionaliste për të marginalizuar 200 milion muslimanë të Indisë. Franca do të mobilizojë 100.000 polic në prag të vitit të ri për të kontrolluar nëse do të ketë grumbullimet njerëzve për të festuar dhe për të zbatuar orën policore të vendosur për të luftuar koronavirusin. Franca ka konfirmuar 2.6 milion raste me COVID-19, numri 5 më i lartë në botë dhe më shumë se 64.000 vdekje. Në Paris, gjysma linjave të metros do të mbyllen në mbrëmje, ndërsa autoritetet gjithashtu kanë kërkuar që të konsiderohet një mbyllje më e gjerë e transportit publik në gjithë vendin. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjuat së ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë i fundit për këtë vit. Me emër të redaksis ju uroj që viti 2021 ju sjellë begati dhe çdo të mirë. Faleminderit që na keni dëgjuar. Gëzuar.